Алға таба сөзіміз мұхтарам тыңлаушылар Тоқай бөлегі иесі шағир Ғамил Афзал турында болар. Русияда қазіргі милли мектеплерні бітіру татар тілін шектеу саясаты алып барылғанда, Ғамил Афзал өз уақытында оқ бүгінге бик мұхим болған сөзлер айтып қалдыра. Ол ана тілінде сабақ оқып өскен балағына тілін ұнытмай, милләтін жоғалтмай, һәм ватанын алыштырмай деген. Көрнекле язушы Фәузия Бәйрамова Ғамил Афзалны сәясәтче, күрешче буларак та яңа яктан ачты. Хәзер Булат Атабай Ғамил Афзалның тормышында күпләр өчен әлегә бик билгеле булмаган сәхифәләр һәм аның иҗаты турында сөйли.
Ул сәхнәгә чыккач кеше йөзендә шат елмаю барлыкка килә иде дип сөйли замандашлары һәм дуслары Ғамил Афзал турында. Юморлы шигырьләре белән ул күпләгәнне көлдертте. Ғамил Афзалның шәхесен дир каршылыклы, күңелендә ризасызлык бәргәләнгән дип уйлау бер кемнең дә башына килеп карамагандыр әле. Аның биографиясына күз төшереп үтик. Шагыйр Ғамил Афзал 1921 елның 23 майында Татарстан АССРның хәзерге Актаныш районы Такталышы авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. 1977 елда «Айлы кишләр җыентыгы» һәм «Бороламда карыйм» циклына кергән шигырьләр өчен ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. 70-нче еллардан башлап Ғамил Афзал иҗатында фәлсәфи лирик өстенлек ала башлый. Соңга таба үзәкләрне өзеп, җан тетрәтә торган шигырьләре дә күренә башлый. Совет сәясәте аны әтиенисе белән Магнитогорскига сөрә. Узган гасырның 80-нче елларында язылган «Юл башы» дип аталган хатирә истәлекләрендә Ғамил Афзал Магнитогорскига күчеп китүнең маҗаралы сәяхәт итеп тасвирлый. Әйтерсең, аларны озата барган мылтыклы сакчылар да мал вагоннарына хайван кебек тиеп сөргенгә сөрүдә, туң далада, битле баракларда ач ятулар, гомерле гарип калырлык туң ушулар да аның белән булмаган. Ғамил Афзал сөргән темасына сөйләргә дә, язарга да яратмаган. Шуңа күрә аның мәкаләләрендә, әңгәмәләрендә бу хакта ләни табарга мөмкин түгел. Үзенең таш поэма нәсрендә автор Магнитка донжырлай, юкса уланың күпме татарларның сөякләре өстендә ятуын бик яхшы белгән. Ғамил Афзалның публицистикасында бу темага сүздәшмәве аның хылкыннан да авыр язмышын искә төшергә яратмаудан килә дип тә әйтеп була. Алай да шагыйр Лина Шәйхкә биргән әңгәмәсендә Ғамил Афзал үзенең сөргенгә ничек итеп сөрелүен бәян итә. Зоқламай туған яқын ташлап китерге туры келді деп сөйлей ол. Ақтанышқа кулак айлаларын жидылар, мензелеге қадар екі атлы солдат зота барды, қошмасына деген нәдір енді. Ондан соң револьверлық әскерилер қошылады, түбен гәрей, ямалда қардашлар қолды. Шулай етіп дүния бізні Магнитогорск яқларына кетіріп ырғытты. Әліге әңгімеден соң ұзақта ұзмай Ғамил Афзал вафатта була. Ғамил Афзалның иҗатын инесінен жібіне қадар сөтіп жисақ, біз бұл биіктің ішін халық шағыры болғанын дәлелдер біз. Гади кешенең күңелен ул юмор белән җилкетә, хис белән җылыта, фәлсәфә белән уйландыра һәм шын барлык белән тетрәндерә. Юмор белән сатираны кушып ул ирония, сарказм уйната. Җайлашучы ялагайга шигырендә мондыйрак юллар бар.
Күзең майлы синең, битең аштыр, кагаз язып утыр, кыштыр, кыштыр. Башка суксалар да, ортка типсәлләр дә, шулай тиеш диген. Урра кышкыр.
Үпкә шигырендә мондыйрак юллар бар.
Оста гына тәти кагаз сырлап, зур түрәләр яклы, утырыр идем рәхәт йокым сырап, пенсиягә чаклы. Минем кебек кадр арагызда сирәк булыр әле. Берәр вакыт әптри абзагызда кирәк булыр әле.
Шәнешкілі сүзләр белән түрәләрне югары катлауны шимиткәләп алырга яратканлыгы Ғамил Афзалда бик яхшы сизелеп тора. Бу аның тормышындагы михнәтләрнең сәбәпчесе шул сәясәттә утыручыларның мин-минлекләре, белемсезлекләре, кыргыйлыклары белән бәяли. Фәүзия Бәйрамова Ғамил Афзалның сөргендә булган елларын былайрак тасвирлай. 1931 елның августында Кулак гаиләсе дип сөргенгә сөрелгәндә Ғамилгә 10 яшь була. Үги әни, үпкә чирләте, ул да Магниткада сөргендә бик тиз үлеп китә. Ятим бала абыйсы Әфка тәрбиясендә кала. Аның үзенең 4 сабыйы бар, бер ялгызы эшли. Мин Магниткага сөрелгән татарларның тарихын махсус өйрәнгән кеше буларак шуны әйтә алам дип әйтә безгә Фәүзия Бәйрамова. Ул чагында һәр гаиләдә 3-4 бала ачтан һәм туңудан эше бүлгән, эш китүдән, тифтан кырылган, шүпрәк палаткаларда, такта баракларда асты куышларында яшәргә һәм котышкыч авыр шартларда ачлы-туклы эшләргә мәҗбүр булган татарларның берлеше килгән елны ук үле бетә, аларны исәпкә алучы да булмый. Шагырның «Милли рух» дигән шигырында мондыйрак юллар бар.
Мин күп күрдем туган үскән җирдә замананың қора бұлытларын. Ғымыр етіп, орыс білен бірге татар екенімні ұнатмадым.
Халқыбызны дингіне шушы күнлерге жеткіріп кетір алды. Ол да болмаса біз көптен бұл жерден юққа шыққан болар едік деген сөзлер ешке аңғырып әзір. Әмне Ғамил Афзал татар болып қалуыны көңілге сіңдірілген милли рух білен де бейлеп көрсетті. Урал таулар артындағы далада біз татарша сабақ оқыдық. Біздің кішкене қолдарымызға Ғабдулла Тоқай, Хади Тапташ, Ғалимжан Ибрахимов, Мәжид Ғафуриларының гүзел кітаплары келіп жетті. Хәм көңілләре бізді дулқынлатты, нұрландырды, өстірді. Бала башлаңыш сыныфларда ана тілінде оқысын екен ол. Ана тілінде сабақ оқып өскен бала тілін ұнатмай, милләтін жоғалтмай, ватанын алыштырмай. Ғамил Афзал Магнитогорскийның 35-ші номерлі татар мектебінде 7 класс білім ала. Аннан бір жыл Троицкийда педагогия техникумында оқи. Әмма нық ауру һәм түләп оқырға ақшасы болмау себепле алға таба оқуын тоқтатырға мәжбүр була. Қалған бүтін ғұмырын Ғамил Афзал өзлігінен оқи. Тырышлығы, өжетлігі, білімге ұмтылуы білән зор оңышларға ерішті. Татар әдәбиятындағы Ғаяз Исхақый, Ибрахим Салахов, Ояз Ғиләжевләрнең авыр тормышлары турындагы әсәрләре күпләргә таныш. Ғамил Афзал үзенең сүргән чоры турында зур-зур әсәрләр язып калдырмаса да, бу чорга шәхес культы вакшилыгына ул шигырь белән җавап бирә. Фәүзия Бәйрәмова искәртүенчә, Магниткыны Чабаталы татарлар төзегән. 1931-32 елларда гына да бергә Идел Уралдан 100 меңгә якын милләттәше бесерелгән. Ғамил Афзал аларны үз күзләре белән күргән, аларның арасында яшәгән аларны шигырьләрен нәгәдә кертеп калдырган. Сынфи дошманнар дип аталган шигырьләрендә шагыйр сөргүнгә сөрелгән гади халыкның чын хәлен аңлатып бирә.
Җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Мал караган, сабан сөргән кеше сөргеннәргә китте.
Хакимият бу татарларның магниткана шуен казаннарына салып кайнатса да, алардан милли рухлары, аңлары томаланган, сыртлары сынган тимер кешеләр ясап чыгарга өметләнсә дә, татарлыкны, иманны битерә алмый. Ғамил Афзал шуның бер тере шахиде. Ғамил Афзал милләте безнең асыл улларын бер гаепсезгә халык дошманы дип юк иткән бу илне, бу системаны, аның ялчыларын гаепләп җаны әрнеп язды. Хади Атласыга, Газиз Гобайдуллинга, Гомәр Галигә һәм башкаларга багышлап язган НКВД корбаннары дип аталган шигырендә Ғамил Афзал милләт башына килгән бу фаҗиганы җан тетрәткеч итеп ачып бирә. Канлы репрессия еллары кешеләрдә булган иң яман сыйфатларны искә чыгарды. Шагыйр язганча, җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Кеше үз-үзендә якыннарын да, гаиләсен дә яклый алмас хәлгә килде. Үзе исән калу өчен туганнарын, дусларын сатты. Хакимият куркаклар һәм сатлыклар кулы белән иң иманлы һәм иң мәгърифәтле катламны юк итте. Үзен татар халкын яратам дип атаган шигырендә Ғамил Афзал бу хәлләрне бик дөрес ачып бирә.
Татар халкын яратам дип әйтү олу гынах иде ул чакта. Миндә татар бит дип әйтә идек. Алан ялан карап як-якка.
Халык булгач аның арасында төрле кеше була. Нашары да, яманы да, акыллысы да, акылсызы да, түземлесе дә, сатлыгы да. Ғамил Афзал үзенең кыбласыннан читкә тайпылмаган, иманын, рухын сатмаган бийек кеше. Әлбәттә, андый кешеләр әрсезләнеп, үзләрен күрсәтергә теләп ялтырап йөрмиләр. Ғамил Афзал да шушындайлардан иде. Үзе кебек михнәтле көннәр кичергән меңләгән җәберләнгән татарлар, заман уйлап тапкан дошманнар рухына ул булай дип яза.
Салавкида салкын диңгез яры, ярга чыгып түлен кирсенә. Монда үлгән халык дошманнары дошман түгел иде берсе дә. Магаданда тайга урманнары, шул урманда аю кирсенә. Монда үлгән халык дошманнары дошман түгел иде берсе дә.
Мондай ялкынлы тетрәндергеч шигырьләр тудырган Ғамил Афзал үз заманының сәясәтенә каршы торучы бердән-бер шагыйр булган дисәк тә дөрес булыр. Чәнечкеле юллары белән шимиткәләп алып, ул идарә режиминә каршы чыгып аларны фаш иткән. Куркусыз шигырьләре белән Ғамил Афзал замана җиленә бирешмичә, баш имичә бөек халык шагыйры буларак әдәбият һәм татар тарихында үзенең лаеклы урынын даулап алды.